Zahvaljujem se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. Moje ime je Anđa Slunjski, a danas mi je osobito drago što je u našoj emisiji jedan mladi framaš, Jozo Milić. Hvala Isusi Marija, dobrodošao.
Uvijek je.
Evo, želimo ti mir i dobro. Povod za ovu našu današnju emisiju je Dan planeta Zemlje. Poštovani slušatelji, evo danas je Međunarodni dan planeta Zemlje koji se već tradicionalno obilježava 22. travnja u više od 150 zemalja diljem svijeta. Mogu samo kratko reći da je evo više od milijarde ljudi sudjeluju u toj manifestaciji i na taj dan pojedinci, zajednice, organizacije kao i vlade ističu kako je divan taj planet Zemlja kojeg nazivamo domom, te kako svi trebamo aktivno sudjelovati kako bi ga sačuvali za buduće naraštaje. Pa evo, posebno se ovoj manifestaciji svake godine pridružuje i Franjevački svjetovni red. Mi znademo da je Sveti Franjo evo, zaštitnik prirode i da je on osobito cijenio prirodu u njenom i zemlju i sunce i zvijezde i mjeseci. On je sve to stavljao u jednu, ja bih rekla, drugu dimenziju, drugu ravninu, da smo svi braća i sestre, ne samo sve živo i sve stvoreno od Boga. Evo, dok većina nas ljudi ove klimatske promjene doživljava kao daleke, dok gledamo snimak topljenja ledenjaka, gladnih polarnih medvjeda i porasta morske razine, koji baš i nemaju direktnog utjecaja na naš život, ma vidimo da zapravo ima, jel? Ali nekako svi osjećamo te posljedice. I, na primjer, brojne obitelji na Maldivima morale su se iseliti iz svojih domova zbog porasta morske razine. Ribari s rijeke Niger suočavaju se s oskudicom ribe. Na primjer, dijete iz New Jerseya izgubilo je dom zbog orkanskih vjetrova. Žena iz Bangladeša ostala je bez pitke vode zbog sve češćih ciklona i poplava. Takve promjene ne pogađaju samo nas ljude, već i veliki broj i onako ugroženih životinja. Evo vidimo i kod nas ove poplave, evo svjedoci smo sve većih naglih i učestalih ovako poplava. Dakle, kad kiša pada, onda pada jako, kad je nema, onda je nema, onda je suša. Evo, dakle, ta jedna briga za naš planet, za ovu prirodu, i ovo je i prilika da se i danas, poštovani slušatelji, sjetimo, evo, i da i mi obilježimo ovako ovaj dan. Franjevački svjetovni red zajedno sa framašima, kako oni obilježavaju, Jozo?
Evo, Franjevački svjetovni red i frama, osobito na Kaptolu, obilježavaju već tradicionalno jednom tribinom. Znači, pozove se neki profesor predavač koji će izložiti neku određenu temu i služba riječi koja je obično dan nakon toga. Evo, ove godine je tribina bila biljno hranidbeni kapacitet tla, koju je održao profesor Tomislav Ćosić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koji je u biti pokazao u svome izlaganju da je tlo jedan živi organizam. Evo kako se tu kaže, znači kad se zagrebe sa jednom štihačom, ima u toliko života u tom grumenu zemlje, više nego što je stanovnika, nego što ljudi na svijetu.
To je jedna činjenica ovako koja nas sve zateče, mene kad sam pročitala. Stvarno je zateklo.
Da, mislim, da. Zemlja je ono...
Jako, i potiče na razmišljanje, živa, da.
Da. U svakom slučaju, mislim, ono što je sve veći problem zbog porasta i broja stanovnika na zemlji je zapravo hranjenje ljudi, potreba, znači treba se velike poljoprivredne površine, a nekako sa, ako se želi sa jedne poljoprivredne površine proizvesti više hrane, onda se moraju koristiti sve agresivnija sredstva i tako dalje, što zapravo predstavlja isto problem ekološki, koji utječe ne samo na životinje okolo tog zemljišta i nas, nego i na čovjeka na kraju.
Da, na kraju i na vode i na podzemlje, evo, zapravo na sve. Ali evo, to je jedna zanimljiva tema koja može biti i jedna cjelovita emisija, a mi smo ovdje, evo ti si ovdje kao ekspert, stručnjak, ti si magistar elektrotehnike, ali inženjer.
Inženjer.
Tvoja zapravo glavna struka, specijalnost je su solarni fotonaponski sustavi, odnosno nešto ćemo govoriti o obnovljivim izvorima energije.
Pa da, možemo općenito o obnovljivim izvorima energije, pa i solarnim sustavima.
Da, dakle, svatko od nas nosi dio odgovornosti za klimatske promjene koje se događaju. Evo, iz toga, umjesto da budemo dio problema, bilo bi poželjno da se počnemo smatrati i dijelom rješenja i poticanjem razvoja zelene energije, uključivanjem u razne kampanje, podizanja svijesti ljudi, uključivanjem principa održivog razvoja u svom svakodnevnom životu. Evo, upravo je to ono što želimo i vas, poštovani slušatelji, malo potaknuti, da svi zajedno malo zelenije, rekla bih, razmišljamo i evo da. Stoga ćemo, evo, u ovoj našoj današnjoj emisiji, dakle, centralna tema bit će obnovljivi izvori energije sa naglaskom upravo na ove solarne fotonaponske sustave. Pa ćemo malo nešto o tome detaljnije čuti. Evo, možda samo za uvod, evo, općenito, koji sve postoje obnovljivi izvori energije. O tome se sada na veliko priča, pa evo da čujemo.
Evo, obnovljivi izvori energije su jako aktualni. Što spada pod obnovljive izvore energije? Znači, oni izvori koji se teško ili nikako ne mogu prestati postojati. Jednostavno, ne znam, vjetar će stalno puhati, sunce će stalno sijati, bar se nadamo. Geotermalna energija ima u izobilju, u zemljinoj kori. Ne znam, evo, ako nekoga kosti bole bio u toplicama, pa onda zna kako geotermalna energija grije vodu i kako korisno djeluje na čovjeka. Tu je također i biomasa. Ne znam, vjerujem da je svatko ubacio jednu cijepanicu u peć i da je ona jednostavno izgorila, to je isto dio biomase. Tu je također i hidroenergija, znači energija rijeka, jezera, potoka.
Koje postanemo svjesni tek kad onako bude razorna. Jel?
Da, kad se izlije Sava ili neka druga rijeka. Ne znam, evo, hidroenergija bi obnovljivi izvori energije bi bili, znači, male hidroelektrane, ne one velike, tipa ima Three Gorges Dam u Kini, koja je stvarno ogromna elektrana i ona sigurno ne utječe povoljno na ekosustav. Zbog nje su iselili 2 milijuna ljudi, potopili, ne znam, kanjon cijeli i tako dalje. Ona stvarno su napravili kaos tim i zbog toga imaju danas isto problema, jer je, ne znam, preteška za tlo na kojem
je smješteno, jel?
Da. I ne znam, evo, vjetar, svi ti obnovljivi izvori energije se nekako i potiču od strane države. Evo, tu je i, po vama reći, ulazimo u Europsku uniju, evo, od 1.7. Pa je tu i politika
Tako Europske i tu unije. Vjerojatno moramo nešto i na nešto smo se obvezali sigurno, kao što smo i na svim područjima, vjerojatno i to, i moramo napraviti vjerojatno nekakva usklađenja sa zakonodavnim okvirom Europske unije, čiji ćemo dio i sami postati.
Da, evo, od 1.7. znači politika Europske unije već neki niz godina, znači 20-20-20, znači zahtjeva se 20% smanjenje potrošnje energije, 20% smanjenje stakleničkih plinova, osobito se tu ističe CO2, i da u energetskom sustavu 20% energije dolazi iz obnovljivih izvora energije. Hrvatska je to pokušala ispuniti, to jest treba ispuniti do 2020. godine, sa poticanjem solarnih sustava i vjetroelektrana osobito. Prošle godine je došlo do promjena u tim poticajima, pa se malo i tržište uzburkalo i uzljuljalo, ali ono što se još uvijek vidi da je to dosta aktualno i sve su ljudi zainteresirani za obnovljive izvore energije, osobito evo, za fotonaponske sustave. Evo.
Evo, samo da ponovim, da kažem, dakle, zelena energija, što to znači? To znači da to je energija koja ne proizvodi ugljični dioksid, jel? Ili bar,
može se
bar
reći koja, da, koja ne zagađuje toliko okoliš. Ne znam, isto za proizvodnju jednog fotonaponskog panela ili jedne vjetroturbine potrebno uložiti neku energiju, ali ona kroz svoj rad, ajmo reći, vrati tu energiju nazad i ne zagađuje. Ne znam, termoelektrane uvijek zagađuju, uvijek će sagorijevati i ugljen i plin i zagađivat će se okoliš sa novim emisijama CO2, ugljenima, šljaku i tako dalje.
A zašto onda mi radimo hidroelektranu Plomin? Ili da ne pitam?
Termoelektranu Plomin.
Termoelektranu, ispričam se.
Pa problem hrvatskog energetskog sustava je što jako puno energije mora uvoziti ili nema dovoljno svojih kapaciteta. I to je stvar što će se morati sagraditi. Sad tu, da ne ulazim u tehničke detalje, uglavnom mora se imati jedna takva elektrana i neke elektrane su još izašle iz uporabe, nisu se dugo gradile novije, modernije, koje manje zagađuju, a mora se sagraditi jedna, ajmo reći, veća. Uh-huh. Jer obnovljivi izvori energije su, ajmo reći, nestalni. Znači, po noći nemate sunca, vjetar ne znate kada će puhati, a uvijek morate imati potrošnju energije. Ja stvar je što, ne znam, struju ne možete sačuvati, to jest to je jako skupo, a onda morate imati neki izvor koji će stalno pratiti potrošnju energije. Kad mi uključimo sklopku na večer, to treba odmah, znači, ta energija za potrošiti. To je.
Da, pa evo, znači ulaskom, dakle, u EU, ne samo ulaskom u EU, dakle, stupa na snagu ono što smo na neki način obećali. Ja? Dakle, to je ovo što si rekao, 20% smanjenje porasta potrošnje energije, 20% smanjenje stakleničkih plinova i 20% obnovljivih izvora energije. Kod ovo 20% smanjenje porasta potrošnje, znači morat ćemo štediti.
Pa tako je, da. Znači, tu samo reći, potiče i energetska učinkovitost. Znači da se najviše energije ode zapravo na toplinu, na grijanje stanova, kuća i tople vode. Ne znam, energetska razdioba u jednoj kući, znači čak 60% energije odlazi na toplu vodu.
Na grijanje.
I, da, na zagrijavanje jednostavno, ne znam, ili u perilici, ili za pranje ruku i tako dalje. U biti tu, ajmo reći, mogu pomoći ovi toplinski sustavi, znači ne fotonaponski, nego toplinski sustav energije, koji to jest tu energiju sunca prenose na vodu koju možemo koristiti kao toplu.
To je upravo ono o čemu ćemo govoriti, jel?
Tako.
Evo, nakon kratke pauze, poštovani slušatelji.
šume i snježne planine.
Nek hvalje budi, a moj gospodine. Nek slavlje budi, a moj gospodine. Nek čaše budi, a moj gospodine. Posa na tebi, a moj gospodine.
Evo nas, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu, u kojoj danas s nama je Jozo Milić, framaš, inženjer elektrotehnike, koji nam, sad smo u jednom evo, centralnom dijelu emisije gdje govorimo o solarnim fotonaponskim sustavima, a sve evo zbog obilježavanja ovog 22. travnja Dana planete Zemlje. Evo Jozo, ti si ovdje ekspert, rekla bih.
Ha, sad dakle, baš ekspert.
Govorili smo, dakle, znam na početku, evo, ulazimo u EU. Mislim, iako si mladi framaš, ali evo, ova prezentacija koju imaš je jako dobra. Pa se nadam da ćemo svi nešto naučiti iz nje. Dakle, na početku smo govorili o ovom jednom okruženju, ulazimo u EU, potpisali smo razne ugovore, pregovore i ono što možda evo, svi mi ne znamo ili znamo, a to je ukoliko se ne pridržavamo, morat ćemo plaćati kazne, jel? Da ne bi ispalo da će Hrvatska zapravo samo plaćati kazne kad uđe u ovo, jer se ne pridržava onoga što je sama potpisala.
Da, nadajmo se da nećemo.
Da, evo je u cilju tog jednog informiranja na samih, evo što su to i fotonaponski sustavi i kako je to u Europi, evo, i što mi zapravo moramo učiniti.
Pa evo zapravo fotonaponski sustavi znači proizvode električnu energiju, postoji toplinski sustav koji proizvode toplinsku energiju, oba imaju isti izvor svjetlosti, a to je sunce. Zapravo, ne znam, sunce je sav, ajmo reći, biljni svijet koji vidimo je došao zapravo sunce, jer sav biljni svijet iskorištava sunce, znači biljke raste, čim je došlo sunce su biljke procvjetale, jel? Tako nekako su ljudi počeli razmišljati kako iskoristiti tu energiju sunca, znači energiju koja je svima dostupna, energiju koja će sijati više manje jednako. Ajmo reći, znanstvenici, osobito Einstein je tu iskoristio, znači svoj mozak, ajmo reći, na neki način, došao na neki zaključak, tako da se ta energija danas može koristiti. Evo, fotonaponski sustavi se koriste osobito u Europi, ajmo reći Njemačka i Italija prednjače u instalaciji tih sustava, a sve više po svijetu se instaliraju, evo i Kina se, ajmo reći, na neki način probudila. Mislim, Kina je inače najveći proizvođač svega, a osobito u fotonaponskih tih panela, znači to je onaj, ajmo reći, one ploče koje ljudi postave na krov, jel?
Evo, kad se vozimo i kroz neke strane, kroz Njemačku ili Italiju, po svim krovovima su ti,
tako je, da.
Su to ti kolektori zapravo, jel, na neki način. Jel?
Da, zato mislim, u Njemačkoj je prvo počela iskorištavati energetski potencijal sunca, počeli su znači poticati ljude, davati im, ajmo reći, novce i svi su to instalirali na svoj krov. Mislim, svi.
Gotovo
više manje
svi. Gotovo
da
nisam vidjela ovaj, vozeći se da, je, da ima ovih vrlo, vrlo rijetko ovih krova od crijepa i tako. Uglavnom su svi te fotonaponske ćelije.
Tako je. Znači, osim što se postavljaju na krovove, se često postavljaju i na polja, znači na tlo. To su znači jedni, ajmo reći, veliki sustavi. Njime, ne znam, stvarno jako velikih elektrana po, do jednog megavata, pa ne znam, desetke megavata. Što, ajmo reći, ako uzmemo za ovu tribinu, možda i nije čak dobro za samo tlo. Jel?
A ovaj, da li se to na kraju onda isplati? Jel? Mislim, pa, koliko se uloži, ima li...
Isplati se. Znači, ljudi su, ajmo reći, našli svoju računicu kako će iskoristiti to. Ako su to našli, znači, u Njemačkoj, znači da se njima tamo isplati, gdje imaju puno manje sunca, puno više kišnih dana, a kamo li mi u Hrvatskoj, gdje evo, osobito u Dalmaciji, tipa Brač, Hvar, stvarno ono sunce sija praktički cijelu godinu i nema razloga da se to ne iskoristi i, kako se zove, proizvede energije tamo gdje se i troši. Aha. Jer u biti najbolje bi bilo, znači, proizvesti energiju tamo gdje se troši, znači za svoje nekakve vlastite potrebe. Jel?
Evo, dakle, kad smo govorili na početku ono što smo rekli 20% smanjiti, 20% smanjiti stakleničke plinove, 20% obnovljive izvore energije. Koliko mi danas zapravo imamo i koliko i do kojeg nekog roka moramo napraviti tih 20%? Postoje li takvi rokovi? Ili...
Znači, to je, ajmo reći, politika Evropske unije do 2020. godine. Znači, do te godine bi se trebalo sve ovo ostvariti, što se vjerojatno neće ostvariti. Možda će se instalirati toliko obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, a sa što se tiče uštede u potrošnji, to vrlo teško, jer Hrvatska je u biti zemlja koja se tek razvija. Jer Hrvatska nije ni Njemačka ni Francuska da se već razvila pa može smanjivati tu energiju na tako drastičan način. 20% stvarno nije malo. Znači do 2020. godine sad bi trebalo koliko? 2 i nešto posto da godišnje da se smanji taj porast, što je, ne znam, nemoguće.
Prvo ono što sam rekla, dakle, nešto smo obećali, a očito nismo spremni to... za to ispuniti. Nešto možda ne bi željeli, nego jednostavno nismo spremni.
Mislim, nažalost se to ispunilo smanjenjem hrvatske privrede, jel kako je nam je se smanjila privreda, ljudi se isto otpuštaju svaki dan, tako se i manje energije troši.
Da, i možda to smanjenje stakleničkih plinova, to ćemo možda ispuniti, jel?
To... Ako sagradimo nove termoelektrane, onda ni to nećemo.
Na ugljen nećemo ni to.
Da. Ali to ćemo, mislim, nije to samo ono jednostavna tema. Ima tu puno faktora koji utječu na cijeli proces tog razmišljanja. Ova politika Europske unije, znači, je nastala u biti da se ljudi zaposle.
Dakle, znači, treba to shvatiti kao ozbiljnu stvar, jel? Ne nešto usput i ne nešto što je to, ne znam, stvar zelenih, to je stvar svih nas, jel?
Da, tako je, to je stvar svih nas, jer mislim svako od nas, ajmo reći, na neki način zagađuje okoliš, neku veću mjeri ili neku manje. Ali trebamo biti svjesni da svojim ponašanjem utječemo jedne na druge. Sad, ako ćemo stalno bacati smeće u nečije tuđe dvorište, neće to dobro završiti, ali ćemo opet to vratiti nazad.
Da. Dakle, i na taj način, budući da ako tome pristupimo ozbiljno, i država bi trebala pristupiti tome ozbiljno, kroz neke poticaje, da li ona to radi?
Pa da, evo, mislim već smo spomenuli tu temu poticaja, znači Hrvatska je imala dosta velike poticaje, pa je ministar Čačić ih, ajmo reći, smanjio, ali je produžio otkupni rok za 2 godine. Kako su se smanjili poticaji, ajmo reći, tako i padaju cijene tih sustava, jer se i tvrtke isto prilagođavaju tržištu.
Dakle, sad općenito, to nije nešto što...
Mislim, s obzirom na prije 2-3 godine, kada je to stvarno bila bilo dosta skupo, sad su cijene, ajmo reći, upola jeftinije nego prije 2-3 godine.
Uh-huh.
Evo, do, mislim do prije, kad sam ja počeo raditi sa tim stvarima, cijene su pale skoro za 50%.
Uh-huh.
Za trećinu reći.
Uh-huh.
I ajmo reći, to je sve dostupnije i dostupnije.
Uh-huh. I nama, ono što je, običnim građanima, jel?
Pa da, ako imate nešto novaca. Ono što je možda zanimljivo ljudima koji imaju vikendice na nedostupnim mjestima su zapravo ovi autonomni sustavi koji mogu iskoristiti, ne znam, za jedan hladnjak, jedno svjetlo ili nešto, neke male potrošače, preko kojih mogu, znači bez plaćanja skupoga priključka HEP-u ili dovoda tog kabela, do njih, znači mogu trošiti energiju koju stave, jednostavno, ne znam, jedna ili dvije ploče su im dovoljne da, pa ne znam, za jedan, evo, jednu vikendicu na moru.
Dobro, evo recimo jedna vikendica na moru, stavimo ovaj, to što si rekao. Kakve instalacije trebamo imati unutar objekta, jel?
Pa mislim, ajmo reći, može se napraviti nešto improvizirano ako već ne postoje te električne instalacije već provedene, a uvijek se mogu koristiti ove već postojeće. Znači,
trebala bi struja normalno teći u te postojeće, jel?
Da. Mm-hmm. Tako je. Znači, ono što za te, ja vam reći, autonomne sustave koji uh-huh. ne koriste ovu distribucijsku mrežu koju vidimo na stupovima, potrebno je, znači, imati solarne ploče, regulator punjenja, baterije i može se reći da tvrtke već nude, znači, ja vam reći, kupite to u paketu, jel, pa uh-huh. to može ili sam instalirati, ali najbolje da to ipak neko ovlašten instalira.
Nema sam svoj majstor.
Bolje ne sam svoj majstor, jer može doći do gadnih
zapravo
stvari.
Zapravo više štete bi si učinili, pa, nego koristi. Da.
Ako netko stvarno nije siguran, onda bolje ne. Uh-huh. Jer stvarno, mislim, stručni ljudi su ipak stručni ljudi. Ja.
Da. A ovaj, kako na to sve gleda Elektra? Ona je ipak monopolist.
Pa mislim, što se tiče,
ona to dozvoliti?
Što se tiče autonomnih sustava, njoj je sasvim sve jedno. Jel?
Da.
Njima je, znači, veći problem kad se vi spajate na njihovu mrežu, jer onda se mora raditi i novi priključak i idu ispitivanja i to je, vam reći, puno ozbiljnije i prati se cijela procedura. Znači, postoji ti protokol ispitivanja koji se moraju zadovoljiti. Svaka ta elektrana koja se spaja na HEP-ovu mrežu ili bilo kojeg distributora u svijetu, mora zadovoljiti uvjete rada. Evo, srce svakog takvog fotonaponskog sustava je izmjenjivač, znači onaj koji struju sa solarnih panela pretvara na struju mreže i takvi, ajmo reći, ti izmjenjivači su dosta pametni i oni sami prepoznaju jako, jako puno toga i sami odreagiraju na, ne znam, neželjene događaje u smislu da vam se jedna žica odvoji tamo gdje ne treba ili da dođe do kratkog spoja. Znači, oni sami odreagiraju na te stvari i jednostavno ne dopuštaju da se nešto dogodi ili vama ili mreži. Jel?
Da, inače su sustavi sve pametniji, tako da...
Pa jesu, zato se sve više kvare. To je ista stvar.
Kad se pokvare, ne može se popraviti.
To, da, baš bilo jučer u novinama da se radi stvari sa greškom u dizajnu i to je jako veliki problem zapravo. Zašto toliko potrošnje u svijetu? Jednostavno ne možeš popraviti ono što bi htio da ti radi dalje.
Evo, događa se i možemo reći obični auto, ako se uopće može reći, jedan automobil srednje klase, ono ništa posebno, jednostavno stane
da.
I nema ovaj...
I to zbog nekog malog čipa koji je tamo neko u Kini napravio i taj čip na kraju kad ga hoćeš ugraditi zasebno dođe praktički da ti se ne isplati.
Da, i ne može se. Dobro, evo, odmorimo se mi kratko uz jednu pjesmu, pa ćemo se onda vratiti našoj temi i našim obnovljivim izvorima energije.
Ča su livade naše i polja. E colores, kako krasno je gledati ptice u proljeća ova. E colores, iza kišnog vremena zasja nam nebeski svoj. Sve nas zove da poručom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. Sve nas zove da poručom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. Radosno čekamo jutro da sunce nam zasja. De colores, kako raskošne bojama ono tad slike nam šara. De colores, kada sasvijet nam čini se blistavi podijama. Sve nas zove da horućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja.
Evo, vraćamo se, poštovani slušatelji, našim fotonaponskim ćelijama. Evo, nakon ove lijepe pjesme De Colores, kada imamo i ne samo puno cvijeća iz svih boja što nam donosi sunce. Dakle, sunce je najvažnije u ovoj cijeloj priči, a naša Hrvatska ga ima. Sunce u izobilju, rekla bih.
Je. Tako je, znači, evo, u Zagrebu je dosta sunčano s obzirom na ostale gradove, ajmo reći, srednje i sjeverne Europe, a kamoli u Dalmaciji. Dalmacija, ajmo reći, stvarno jako sunčana, mislim, ljudi dolaze zbog sunca kod nas, znači, na ljetovanje. I, evo, osobito Dalmacija ga ima u izobilju. Jer, ne znam, to sunce... Mislim, može nam biti lijepo i to sve, ali možemo ga iskoristiti.
Ali i kad je oblačno, evo, mislim, u Slavoniji ima sunca, stvarno.
Tako je, pa,
također, jel, pogotovo preko ljeta, jel. Ali i kad je oblačno, tu je sunce, jel.
Tako je, ovi fotonaponski sustavi što smo govorili, oni rade i po, evo, čak i po magli. Znači, da. Kad mislite da stvarno nema ničega, ali ima tog svjetla koja ipak dopire. Znači, jem do nas, jem do tih panela koji to proizvode.
I evo, možda jedno onako praktično pitanje. Znači, govorio si o dvije vrste, jel, autonomni i mrežni sustav. Jel?
Tako,
evo, na primjer, za jednu obiteljsku kuću, ja sad živim, na primjer, u jednoj kući, nas je više, evo, dvije etaže, jedna etaža, ili tako malo veća obiteljska kuća. Što da mi napravimo?
Pa,
što bi nam savjetovao?
Pa, mislim, evo, u Hrvatskoj postoje, znači, tvrtke koje se bave sa fotonaponskim sustavima. Znači, tvrtke koje već imaju nekoga iskustva u tome. Zna, ono što je nekako možda ljudi isto gledaju i cijene i to sve, a možda ipak dobro naći firmu koja ima nekog iskustva, znači, na, ajmo reći, na tržištu, koja zna raditi sa tim koji to nije strano. Znači, nekako osnovno je da se vidi kao, obično se postavljaju na krov, jel? Pa je važno vidjeti kakav je taj krov, kakve je on orijentacije, kojeg je nagiba i tako dalje, jel? Svaka promjena nagiba već utječe, znači mala promjena nagiba utječe na proizvodnju sustava i njegove performanse, jel? Znači, ne znam, idealno bi bilo krov, ne znam, 30-35 stupnjeva, ali to kad bi neko napravio kuću sa takvim krovom, onda bi stvarno bio onak, gledali bi ga malo čudno, kakav ti je to krov, ali To su neki idealni uvjeti. Ja. Naravno, većina krovova i u Hrvatskoj i u svijetu nije idealna za, ajmo reći, ovakve sustave, ali velika većina toga se da iskoristiti na povoljne. Ono što je bitno zapravo za postavljanje ili toplinskih kolektora ili fotonaponskih sustava je baš da je krov čist. Znači da nema nekih dimnjaka, da nije razlomljen krov, znači da je arhitekt bio relativno...
Nije bio razigran.
Nije bio razigran, baš to, da se nije previše dao u igre sa svim isvraćima.
Da li se to nama isplati? Postoji li tako nekakva računica? Odnosno, evo,
tako je, znači,
znam da ima reklama ono kad se vozimo pa slušamo i ovako kaže, ove zime ste se dva puta smrznuli, jedan puta kad je bila zima, drugi put kad ste vidjeli račun za plin ili struju.
Je, mislim, evo, u Hrvatskoj, ja vam reći, u zadnje vrijeme pravi boom što se tiče fotonaponskih sustava, općenito obnovljivih izvora energije. Evo, nekako zadnji, ajmo reći, dvije godine su fotonaponski sustavi dosta aktualni. Znači, cijelo vrijeme se govori, ne, ono, to je budućnost, ali zapravo to je sadašnjost, jel? Samo one stvari koje se odvaže na to. Svaki investitor traži neku svoju računicu. Znači, kako država daje poticaje, a investitor daje novce, onda gleda koliko će, ajmo reći, profitirati na to. I svatko tko se odluči na tako nešto je, znači, našao da će moći to isplatiti i da će moći nešto zaraditi. Tako da se ti sustavi, sudeći po tržištu i po svemu, isplate. I evo, ne znam, kako sam radio u toj firmi, onda se vidi da dobijete jednu tehnoekonomsku analizu i da se zaraditi po tome. Naravno, država uzme svoj dio kolača, porezi, davanje i tako dalje, ali svejedno postoji, znači, ta neka računica koja zadovoljava sve strane.
Znači, dugoročno bi se meni isplatilo, jel, budući da bi manje trošila na...
Mislim, fotonaponski sustavi općenito su dugotrajne komponente. Kod njih nema nekih mehaničkih dijelova, nešto što se vrti, nešto što će se lako i brzo pokvariti, nešto što treba obnavljati. To je u biti sustav koji biste vi trebali postaviti na krov, jednom ili dva put godišnje počistiti sa panela pelud, prašinu i tako dalje. I to je sustav u biti koji radi sam, ajmo reći pod navodnicima, sam od sebe. Aha. Znači, sustav koji ne bi trebao pokvariti se. Aha. Naravno, tu je uvijek elektronika koja može stradati, zub vremena, zbog izolacije, ali nekih procjenjuje se 20 godina, 25 godina da bi trebalo raditi sve bez problema.
Uh-huh. Evo, sad u tom kontekstu, reci, sve i sve što proizvodimo na neki način ima svoj vijek trajanja, jel, kako si rekao.
Tako je, da.
Kako ćemo, gdje ćemo odlagati to, kako se reciklira ili da li uopće moguće reciklirati, što onda s tim sustavima kad prođe nekakav njihov vijek trajanja ili nekakva havarija se dogodi ili se pokvari ili tako?
Pa evo, znači, za takve sustave, što se tiče izmjenjivača, znači, već postoje slični uređaji koji imaju iste komponente tipa mobiteli koji se već recikliraju na neki način, znači, ajmo reći, ti izmjenjivači se recikliraju na isti način kao i neki mobitel ili jako sličan način.
Znači, postoje tvrtke koje se time bave.
Tako je, znači, ono što postoji u zadnje vrijeme, problem je bilo što su fotonaponski sustavi dosta dugotrajni, znači 20-25 godina, a tek prije toliko godina su se počeli proizvoditi masovnije. Tako da je tek u zadnje vrijeme, zadnjih par godina se razmišlja intenzivnije kako riješiti taj problem, a postoji jedna udruga PV Cycle koja se brine o tom. Znači, to je u biti, radi na principu, vi želite zamijeniti panele, ok, javite nam, mi dođemo po to ili vi to dovezete nama i stvar je riješena. Jer to u biti plaćaju svi proizvođači panela, su se učlanili u tu udrugu i, ne znam, i države to potiču, ajmo reći, kroz javne natječaje, znači da mora imati taj certifikat, ako to nemaju, ne mogu sudjelovati na natječaju, tako da svi trude zadovoljiti te neke uvjete. Tu biti vidimo regulaciju države, kako ona utječe na tržište.
Uh-huh.
I ne znam, ono, fotonaponski paneli su zapravo sastavljeni od jednostavnih komponenti pod navodnicima. Ne znam, tu je staklo, tu je aluminij, tu su neki bakreni vodiči koji su evo do vaše žarulje. Ista stvar, i jedino što ja moram reći nešto naprednije, to je taj silici koji se nalazi, znači ono što nazivamo fotonaponska ćelija, onaj kvadratić u njoj, to je zapravo taj silici koji se jednim postupkom ljevenja samelji, iz njega se ponovo dobije isto silici, može se isto napraviti ćelija, doduše malo prljavija, malo manje efikasnosti, ali se isto može upotrijebiti za dalje. Jel? Znači to je recikliranje isto je važno. Jel? Jer nije ni smisao tih fotonaponskih sustava i obnovljivih izvora energije da dalje zagade okoliš, da mi sad to iskoristimo pa bacimo, pa opet nismo ništa napravili s tim, nego opet moramo sve proizvoditi. Jel?
Pa evo, dakle, to bi bilo to. Reci, onako, vrlo, vrlo pojednostavljeno da damo jednu sliku, dakle, za, recimo, kraj o tim fotonaponskim sustavima. Dakle, postavimo jedan, recimo, grubo rečeno ogledalo, na staklo.
Pa, skoro.
Na krov. To privlači sunčevu energiju, jel? I pretvaraju onda u...
Znači, postavi se ta ploča koja, ajmo reći, upija energiju, uh-huh, pod navodnicima. Ona ju pretvara u nešto drugo, to jest u električnu energiju. I ta električna energija onda ide dalje, gdje vi
služi
nama želite.
Za
I služi nama za naše potrebe, znači ili da ju odmah iskoristimo kod kuće ili da ju predamo negdje dalje.
Da, obnovljivi u smislu, jel, da je to sunce koje je tu stalno kao izvor energije. Jel?
Tako. Znači, znači sunce će opet ujutro izaći. Sad sa manje ili više oblaka, ali će doći
opet. I kad
opet.
Je zima, i kad je...
I kad je zima, i kad je ljeto, i kad je oluja. Sunce je tu.
Da.
Sunce je zapravo
i
napravilo. I oblake, i oluju, i to je sve sunce napravilo. Jel? Sunce je stvarno ono, jedan moćan izvor energije. Uh-huh. I ono, trebali bi ga iskoristiti.
Da. Isto tako je bilo vrlo zanimljivo na početku kad si govorio, dakle, ona geotermalna energija i ove toplinske pumpe. To isto jedna druga vrsta, jel? Obnovljivih izvora energije, jel? Dakle, na kom principu ona radi? Jel?
Geotermalna energija, znači, postoji neki izvor topline. Taj izvor topline se nalazi u zemlji.
Zemlja uvijek jednako tamo ugrijana, jel?
Na nekim mjestima je više, na nekima manje. Uh-huh. Ono što za reći neko komercijalno iskorištavanje su bitni ti veći izvori energije. Ne znam, u Hrvatskoj, na primjer, ono što mi poznajemo su toplice. Uh-huh. Znači, ne znam, Krapinske toplice, Bizovačke, sada ne reklamiramo nikoga. Ali
znam da puno u Hrvatskoj i na puno mjesta postoje te toplice koje uopće nisu iskorištene.
Tako je, da. To je, na primjer, ne znam, ostaci naftnih bušetina od Dine, znači tamo gdje je nafta, tamo su, u biti, ja moram reći, tlo je i toplije.
Uh-huh.
Jer svaki kilometar koliko mi odemo u tlo, to se temperatura tog tla povećava. E sad, negdje se brže povećava, to jest negdje je toplije, negdje je malo manje toplo. Mi tražimo ona toplija mjesta. Tako na neki način su te toplice, a možemo zamisliti da umjesto tih toplica napravimo jednu elektranu koja će stalno raditi. Znači, elektrana koja bi radila na istom principu kao elektrana na ugljen, samo ne bi proizvodila taj dim. Ne znam, to radi na principu da ako imamo tu neku vruću stijenu koja je dolje na kilometar dubine tla, jednostavno pod navodnicima polijemo vodom i ta stijena nam vrati paru.
Uh-huh.
Znači, tu paru iskoristimo za pokretanje neke turbine koje pokrene generator, dobijemo električnu energiju van i tu vodu opet vratimo dolje, pročistimo i opet je vratimo dolje i opet dobijemo nazad paru.
Uh-huh.
Znači, ajmo reći, jako jednostavan princip, to se prvi put počelo iskorištavati u Italiji 1904. godine. gdje su u biti tamo znanstvenici pokazali da se to može iskoristiti. To je, koliko znam, dan danas najveća takva elektrana u svijetu.
Evo, to je isto vrlo zanimljivo, ali za onako jednu, ja bih rekla, možda kućnu upotrebu, postoji li ona jedna inačica, onaj izmjenjivač topline ili kako se to zove?
Toplinske pumpe, tako da, je, da. Znači, toplinska ideja toplinskih pumpi je da mi malo uložimo, puno dobijemo. Znači, to sad postoje razni sustavi, znači da se ili te cijevi urene duboko, imate kuću i svoje dvorište, ili da, znači, da uronite te cijevi duboko u zemlju ili ih rasprostite malo ispod površine. Znači, ideja je da te cijevi su na, ajmo reći, istoj temperaturi. I sa, ajmo reći, manje energije dobijete više zagrijanje kuće ili ne znam što već trebate. Znači, ideja je opet, znači, iskorištavanje te topline koja se može dobiti iz tla. Bitno je samo da je ista temperatura, da ima neki ponor.
Evo, onda još jedan način je ova biomasa, jel? To isto jedna vrsta energije, kako se ona dobiva, ali evo sada mi je, dok ovo pričamo, palo na pamet jedan sustav odvodnje na jednom studijskom putovanju na kojem sam bila jedne godine u Njemačkoj, su nam pokazali da jedan, dakle, sustav odvodnje otpadnih voda u jednom gradu, dakle samo u jednom dijelu toga grada jer je otpadna voda je zapravo uvijek na neki način je topla, jel?
Da.
Dakle, kad se tuširate, uvijek je nekakve više temperature i oni su tako u tom jednom dijelu grada napravili upravo taj jedan, uzeli su tu energiju te otpadne vode, iz te otpadne vode i tako zagrijavaju cijeli jedan dio grada, imaju centralno grijanje.
Da, imaju mnogo otpadnih voda onda.
Da.
U svakom slučaju.
Da.
Je, znači, ajmo reći, tuširanjem, ne tuširamo se svi hladnom vodom, ja ne, ne znam za ostale, ali, znači,
iz kuhine,
toplija je.
Da.
Ono što uvijek bitno da imate neku razliku, znači, ili u temperaturi, ili, ne znam, kako sija žarulja, razlika napona,
da.
Jel?
Da.
Znači da imate neku razliku, ali evo i na takav način se može iskoristiti nešto što, ajmo reći, mislimo da je neiskoristivo, a zapravo je vrlo iskoristivo, da. I može doći na dobrobit sviju. A,
da.
Znači kad smo već nešto zagrijali, da to i iskoristimo. Jel?
Da, evo isto tako i ova bioenergija.
Tako je, znači bioenergija...
Ne mislimo na bioenergiju.
Da ne bi neko pomislio slučajno, ne mislimo na bioenergiju.
Za liječenje, neku daljinu ili
znači
dodirom.
Na energiju, ajmo reći, iz prirode. Također, znači, to je energija, ne znam, je od, evo kako ovdje piše, od drva, znači bioplin, biogoriva. Znači, energija koja se može dobiti iz biljaka, ajmo reći, ne znam, evo, ono što sam rekao na početku, znači vi kad ubacite jedno drvo u peć, to drvo je zapravo ta bioenergija, iz nje ćete dobiti toplinu. Znači, vam reći, u nekoj pilani imate raznih otpadaka, piljevine i tako dalje, i to, mislim, to su ljudi prije bacali. A šteta je to baciti, ali se stvarno može iskoristiti za zagrijavanje, ne znam, nečega, vašeg doma, tipa da se naprave od toga peleti, ili da se naprave briketi ili nešto tako. Znači, to se isto može iskoristiti, jednostavno da se ne bace takve stvari koje su, ne znam, ostaci industrijske proizvodnje ili kad šumari posijeku šumu, uz ostanu granje ili tako nešto, to se može izvući van. Tako
evo, ljudi sada uređuju vrtove i tako, sve se to baca nemilosrdno na odlagalište. Naše ovo brdo kod Jakuševca raste.
Evo, na primjer, za obrezivanje takvih stvari se mogu napraviti, ne mora se iskoristiti energetski, nego na primjer kompost. Se može napraviti kompostane, znači dobijete jedno hranjivo, kako bih to rekao, možete jednostavno nahraniti tlo i biljke će vam rast.
Biti zahvalne.
Biti zahvalne, da.
Da, i mi zajedno s njima. Da. Dobro, evo, progovorili smo o svim vrstama ovih energije. Dakle, to su ti alternativni izvori energije, 20%, kako smo rekli na
do
početku.
Do 2020. godine, da. To ćemo vidjeti, još da ćemo uspjeti.
Da, evo, a do tada se mi odmorimo uz jednu pjesmu.
Zaboravljen Isuse moj,
Evo nas, poštovani slušatelji Radio Marije, završavamo polako ovu našu današnju emisiju. Emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda koju smo evo danas, na današnji dan, na dan planeta Zemlje posvetili upravo njoj i tim obnovljivim izvorima energije. Kako smo rekli na početku emisije, da svatko od nas nosi dio odgovornosti za klimatske promjene koje se događaju i stoga umjesto da budemo dio problema, evo, bilo bi poželjno da se počnemo smatrati dijelom rješenja. S nama je danas bio i naš gost Jozo Milić, kojemu evo osobito zahvaljujem što je svoje stručno znanje podijelio s nama. I evo za kraj, odnosno ne za sami kraj, ali za ovaj, za kraj,
uvod,
ove,
u kraj.
Uvod u kraj, što možemo svako od nas učiniti?
Pa evo, mislim, svako od nas, nam, kako sam rekao, već nekim svojim ponašanjem utječe na, na okoliš. Ne znam, ono što možemo učiniti, znači reciklirati, pa, znači da odvojimo papir, staklo, plastiku i ostalo što se može već upotrijebiti za to posebne spremnike. Ne znam, da štedimo vodu, evo banalan primjer, kada peramo zube, da ne bude ta voda otvorena cijelo vrijeme, nego da ju zatvorimo i upotrijebimo po potrebi. Tako da štedimo električnu energiju, znači kada nam neka sijalica ne treba, da ju jednostavno ugasimo. Ono što možemo isto koristiti i javni prijevoz, ali i malo se prošetati, znači ići pješke, provoziti se biciklom na rolama, znači učiniti nešto i za svoje zdravlje. Znači ako nekog bole leđa, on može slobodno malo prošetati i bit će mu bolje. I ono što isto spada u osnove bontona, da smeće ne bacamo po cesti, nego za to predviđeno mjesto, znači u kontejnere. I ne znam, evo, ima dosta takvih stvari, evo možemo izdvojiti, ne znam, da koristimo platnene vrećice umjesto plastičnih, tako da ne zagađujemo plastikom.
Da, evo, ima puno. Važno je samo da na neki način sami sebi posvijestimo evo potrebu takvog jednog odgovornog ponašanja. A evo, i kako smo na početku rekli, a tako bi zapravo i željeli završiti, na Kaptolu Franjevački svjetovni red zajedno s framašima uvijek organizira u povodu toga dana tribine, a dane u povodu dana planete Zemlje tribine, i da sve ne ostane na ovim samo tehničkim i znanstvenim dostignućima. Dakle, ono što je najvažnije i bez čega zapravo nema napretka, to je jedna duhovna stvarnost, i evo nešto o toj duhovnosti za kraj će nam reći Jozo.
Evo, pročitat ćemo jedan tekst koji se čitao na službi riječi. Tekst ima naslov, znači, duhovnost stanovnika planeta Zemlje. Prvo što bi duhovan čovjek koji želi voljeti svoj planet Zemlju morao imati jesu otvorene oči. Trebamo imati oči koje su otvorene za svijet. Radi se o tome da se bude pozoran na život, na ono što se oko nas događa, da bismo vrisak svijeta u kojem živimo upoznali i čuli i s Božim okom vidjeli život. Pozvani smo otvorenim očima biti pozorni na svagdašnje potrebe ljudi, u događanjima, povijesti u kojoj se dogodila riječ, tijelom postala, jaslice, lomljenje kruha, križ, grob, uskrsnuće. Drugo što bi duhovan čovjek koji želi čuvati Zemlju morao imati jest osjetljivo srce. Planet Zemlju ne može voljeti onaj koji ima hladno srce, koje poznaje svijet samo iz distance, odnosno iz čitanja, iz teorije. Spoznaje o stvarnosti vodi nas onda i do toga da je mijenjamo. Moramo iznutra biti dodirnuti da bi najdublji dio nas, naše srce, bilo dosegnuto i da bi se pretvorilo u jedno suosjećajno srce. Samo se ono istinski shvaća što se kroz patnju osjeti, ili još bolje, što se supati. Jedina ispravna spoznaja kršćanina jest ona koja nastane su patnji, koja vodi tome da si naprtimo i zajedno nosimo patnje svijeta. Da bi srce bilo osjetljivo i suosjećajnost živa, nužno se mora ostati povezan s poteškoćama i ljudima koji pate. naš društveni položaj, naše okruženje i naš stil života mogu vrlo snažno utjecati na naše gledanje svijeta tako jako da nas sprečavaju da vidimo stvarnost. Tako da zaslužujemo prijekor koji Isus zasluženo uputio svojim učenicima, zar još uvijek ne shvaćate i ne razumijete, zar nemate oči da vidite i uši da čujete. Treće, što bi duhovan čovjek koji želi čuvati zemlju, moramo imati jest zasukane rukave i vrijedne ruke. Zasukane rukave i vrijedne ruke pokazuju se u konkretnim činima koji poštuju i čuvaju stvoreno. Neki takvi čini su suzdržanost u korištenju stvari, energije i voda. Ponovno korištenje svega što se da ponovno koristiti, sprečavanje bacanja artikala, štednja u korištenju plastike, zarada od nekontaminiranih proizvoda, uporaba javnog prijevoza, zatim uporaba novca i dobara koje se očituju u darežljivosti, ustupanju i dijeljenju. To znači konkretno odvojiti 1% svojih prihoda za siromašne, povremeno besplatno ili jeftino ustupiti prostor za udruge koje obavljaju socijalan posao, te dijeliti na način da nam ne zna ljevica što čini desnica. Četvrto, to je razvijanje stava poštovanja prema zemlji kao sestri, odnosno majci. Poštovanje znači zemlju proučavati, diviti joj se, razmatrati, ljubiti zemlju i sva stvorenja gledati kao dar svevišnjega, hvaliti radi svakog stvorenja, jer je svako od njih izraz Božje ljubavi. Mi želimo prirodu ljubiti i iz ljubavi sa zahvalnošću koristiti, ali nikada iskoristiti. Želim vam da budete jaki u duhovnosti stanovnika planeta Zemlje. Neka vam budu otvorene oči, osjetljivo srce, zasukani rukavi i vrijedne ruke. Budite osobe pune poštovanja prema Zemlji. Neka vam bude sretan i radošću ispunjen dan planeta Zemlje, naše sestre i majke.
Evo, poštovani slušatelji, želimo vam mir i dobro i do slušanja za mjesec dana u još jednoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. Hvala Isuse i Marije.